Ang mga lalaking na patunayang nagkasala sa karahasan sa tahanan ay kalimitang inililipat sa mga programa tungkol sa pagbabago ng ugali ng mga lalaki. Subalit ang pagsukat sa tagumpay ng ganitong programa ay maaaring mahirap. Tingnan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Alice Renison. Isa sa mga mahalagang rekomendasyon na lumabas sa Royal Commission tungkol sa karahasan sa pamilya ay ang pagsusuri ng tinawag na men's groups. Karamihan sa mga lalaking dumalo ay inutosang dumating sa korte pagkatapos mapatunayang nagkasala ng mga karahasan sa kanilang kapareha o dating kapareha. Ang grupo ay karaniwang pinatatakbo ng 2 oras bawat linggo sa kabuuang 12 o 14 na linggo. Isa sa mga organisasyong nagpapatakbo ng ganitong serbisyo ay ang No to Violence sa Victoria, isang serbisyo para sa mga lalaki. Ang serbisyo ay nagbibigay din ng mga payo para sa pinakamahusay na paraan para sa serbisyo ng karahasan sa pamilya na sumasakop sa mga paksang kagaya ng haba at laman ng programa. Sinabi ng No to Violence Manager Michael Brandenburg na marami sa grupo ang kasalukuyang nag-aalok na huwag tumakbo ng matagal.
We're certainly recommending that there needs to be a significant increase. So we're saying at least 24 sessions, so that's 48 hours.
Ang Monas Gender and Family Violence Team ay nagsasagawa ng pagsusuri sa grupo ng mga lalaki. At isang grupo sa universidad ay nagsasagawa din ng pagsusuri sa programa ng kilos pagbabago ng mga lalaki. Ito ang pinakahuling pag-aaral na isinagawa ng 300 gumawa ng kasalanan sa kanilang mga kapareha. Sinabi ng mga sumama sa programa na karamihan sa mga lalaking gumawa ng pagbabago sa kilos ay hindi na marahas sa kanilang mga kapareha sa loob ng 2 taon ng programa. Subalit isa pa, ang programang nakabase sa London ang nakatagpo na ang programa sa pagbabago ng ugali ng mga lalaki ay bihirang magbawas ng karahasang hindi pisikal kagaya ng verbal at emosyonal na pang-aabuso. Ayon kay Cathy Humphreys, social work professor sa University of Melbourne, nakakasira din ito kagaya ng pisikal na pang-aabuso.
These men are often very controlling of women's lives, but they can circumscribe who you are and who you want to be in very dramatic and very destructive ways.
Sinabi naman ni Faith Spiteri ng InTouch Multicultural Center Against Family Violence na kailangang makakolekta ng karagdagang datos para maunawaan ng mga tagasuri kung paano ito haharapin.
There is a better system for data collection, so a more forensic examination of the correlation between what women report and cases are brought before the courts or other services are observing, so that we can better understand what the gaps are and the needs are in terms of men's behavior change.
Itinagdag ni Professor Humphreys na kailangan tumingin ang mga tagasuri sa kung bakit muling nananakit ang mga gumagawa ng karahasan sa tahanan.
So there are different ways in which we sort of have to think more broadly. And it's very difficult to do evaluations of men's behavior change programs or anything to do with effectiveness without actually asking at least women, if not children, whether they're experiencing a change in the man's behavior. So you've got to have something other than his own self-assessment. And so what's that able to be looked at? And so that's an interesting question.
Dagdag ni Professor Humphreys, ang responsibilidad para sa mga gumagawa ng karahasan sa tahanan ay maaari ding manggaling sa ibang lugar.
A lot of the work around the accountability and the change processes for men who use violence don't necessarily all come through men's behavior change programs. There are a lot of men who are accessing GPs, who are accessing drug and alcohol programs that are accessing family services or child protection, where we really need to train up the workforce about how do you engage and promote accountability and change processes in men in a range of different sectors, no matter where they appear.
Ang ulat sa pagsusuri sa grupo ng pagbabago ng ugali ng mga lalaki ay nakatakdang ilabas sa susunod na taon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.